kono dom e mazaram ba beje o badene disuni le daw sibi hu nyum bo boyo dobo dom yo ebre nyulo ro kalete hu nale tayo go yom ne nale tombozo ebe wuluzi egbe yo jono enu mro no noyo gbaku bible da eya sisi mba sebeke da bala na ebe yo yamba pabozo ne bekada da bala gbama kobu hal nyun noy wulise egbe yo jono enu mro no noyo we gbade ayo edom yo dole etosi ayo do bible da ya dom eze eno bege da bala ro long yo kobu hal nyun enu ewe ne do funu egbe yo jono enu mro no enu egba obin sisa ke na egbele kini bible da ya mbaba awe ni disi uyo podom. Mbu yebin ne esem mwe jamye, ne ee yo doba da no yu dom le, po eze ne ebega da bala ru ulong yo. Pi wore uzi bible da ya mba, pa da za ke kara da bala na. Mazu uzi nyane we ebeze o ne ero da bala na. Mazu uzi nyane ba da na be, eze Noah, Abraham, Ruti, Elia, ne Esther, Irin Romne, ekedo. Ne pa hangware ze ndelewe jamye. Eze ma abla keng. Ma zudung bangwi pabazo ne ba wede nyi wizi uja uwe oyo iyo nena. Pabazo ne ba dasen long ne ba kpazin dung ba defei.
Adua nyo hiu ndadozo kaloto nele yo duzi. We enda lansin da barong nyo ego age wa lenzondo. Kemal meng egba ato go beso kanyatodo.
Tayo nadozo tombozo a. Ye rikbele ku bible da bala na hala mbaba wani disi uyo badom yo, waza sinziri iku. Tombozo ba. Tombozo mbo da raga dazo. Tofu nim, te gaba zo ne dodo da bale ke bandende alwa tondo ya girirme gave myo. Tomalabo, nyon el naza kalitu hun kibanzi. Eli ye rikbele ku bible da bala na hala mbaba wani disi uyo badom yo, pebe zo ne bo wazoro zono mama. Ese madia. Apostolo Paul Josazi. Emma zanan babaje yo baden disun lidaw sibihu nyambo boyo dobodam yo ebre nyuloro kalatu hu ne nale kuchonde bas yo do abalana hala mbaba wen disu yo bodam le yelnere tas pol dom da base ebe disu gani dede na ebe yo beji hasere wen bo ezemar bazo ndo mazana ya sisu nya mamba bible yo do bodam yo ebe disu gena na ebe yo beji hasere wen bo Tayo nanza, tombozo. Eya zake mazuze ebe disugena. Na ebe yo bala mazana adotoze. Disuge wet gubando nduduwe nyimbe de fey abalana hala. Mbarga abadom yodo da kagan gadayo pezida. Sono eya zake e sengbu disu singena yo. Neba mazuze weye weni disu yo. Emu dom dinge yimne e mazode yo. Ele bala mazana adotoze. Disu sing tekeba ambole biyo disu yem. Yeri disu dom denge yo yem yo, pebezo nubo konu rogare. Trebezo nidi disu no, ele jere baz batu. Hale so zetu no mawda ale, disu reke dema mbo biyo yo, bibulo domze, ale wa disu roro, kalebe selu, yakubu nyo unal kal tuhunu naku. Tayo gugbansi nloro, tombozo a. Wundu nale ndoge, ti disu digila ne banado. Tombozo ba. Ebe wulu zedi disu gamli la jamye. Hagara wna kwe. Disu sing teke dom denge yo disu yem. Tuto se ezima bibli lizi disu dayo. Disu gani lu daw sing mbubwe nese dayo. Ne mbubwe keke ele ba anabu nese yo. Po wala wakala. Ebre nyu hu nungo yom galeto goyom. Tradiksyon du monde nouveau. Paul yo du wundi nalem do ba anayo. Tu domze. Ndo genne disu digila. Tigir kajela nyindele, mbubwe keke, ele ba anobu neza yo. Pedale bule mbubwe so da, nereza ebe zo na anayo. Eze, yehu aso, ebi alo ya aso giwiyo, ngagaba aso domye labu oso da yo. Tigir nale nyindele, mbubwe neza da yo, podobu lezi, mbubu ga labu ujewa yo. Sonar ebe zo ndina jarga farende so giwiyo gogono yo. Yeri na mbo didisu biyoyo. Polo zi didisu ke falabo yawe. Ay, Paul le zibadazi. Disu sin digire, chayebe defay. Pabazo na bale zi domlo yo, liwudaw sin daro razi. Taka yanga gawolo kwae kwae zi, noye dene boyoyo. Masi zi, noye jose e hangda nake. Ebezo ne chelengda anga gadaka yo, ne hingzi. Na, nyara ke falanga yo. Tovo nim dale, Echa ze hengze da kayanga, kapsinyara, ele, eja otoze. Eja lung da kayanga yo, traanga kapsinyanyanga, mbubu yoyo. Takaya welo kwae kwaeze, nyadanege. Mbro roa dili da uwe drum, nerebe togu yo. Tayo lube, tombozo. Ebe cholo disu sing lona. Eyo eja ki yimnewe ni disu. Mbo enai wezu uja oda, ne ebe tobe yo, nilida ongo weni Yehuwa yoyo, pujolo disu sing lona. Yeru weni disu uyo, Yehuwa aga onoroja jako solo, weiri da luze mbo paye uruweyo, pugalabo. Elebe disi inibere. Ye noy e doke yo, pudeng nenezem. Mburoro, ye ritengo naralagasi yo, nerekpazu uri disu urung yo, ti disu zeke. Tayo ulutozo, tombozo. Ebe yo beji hakwe mziru weni disu. Ebe yo beji hakwe mziru weni disu. Paul jisu domdo diyo kwa ekpai.
Ebre nyi hunu gorom kalutu loru yoduze. Piele tisu yvega yo besang erenu. Mbuyo, we enyotu oneso yo, kumundeze disu zewe, ni ehayo mpaba nyeno yo.
Yere veni disu yo, tebe zonu rinyotini yehuwa nradom kedene. Puwezu gundu kilisi tumdo duolong yo. Tinyotini yehuwa. Taja wewe so dae nete same. Yeri veni disi uyo, tebezo nde talga roga banganga. Tayo onako, tombozo. Ezima Yehuwa ulaze, ena ozibeje ya ziru weni disu. Yehuwa na ozibeje ya kwe mziru weni disu. Piyo eha roga rang, sebese narune, tekpazidi disu urum, niruwelebo. Eha roga ya sisi unye mambabe rano kiriso webe dayo. Eya mbabe gena ruwaza. Bibli yo daze, ewe enibi disu. Ebre nyu hiu nadzu kalitu lube. Elebe disi nimba, eharu egbe dayo berike. Poli yo doja na oda balan hala, mbaba haru gira ogubangu disu numa odayo badomle. Edomzi, peke asir dina janda uzo so. Ebre nyu hiu nal kalitu guyum. Pideke jana oda yihu aze ya sisi mba dinga hila, poli ya ebre nyu hiu nunguyum da. Tufudim. Kete sakiwe Bibli dane, si yodo abalan hala, piye velisi, na akpada ya dom. Eyamba, palizi disu nubawole wetu ndendida, nebagarangba zone wazoro mbubi yoyo, disu dutoizono. Eza maareba zonde mazan lala disu. Tayo hiu, tombozo. Eza maadi yogbe lakobe zobe sendone, temazan Bibli da abalan hala, mbaba wesisu yo. Ye inde se yo jamiye yo, mba zone mazanay. Nga na odaka yoga na gadazi, panyinu do mzakie. Nebama gadazi, pesenang ne ndela abala na hala mbaba wani disu yo jamie. Elebi uwaru zinyo mama onda sinyinu odo mleto, eya mbaba yo, nebesenang ne ndela we jamina. Nlak diyogbe le kule, puwaru zingba ekbe degesi, nzi mweneyo, nendazi bibli da. Nyabana ne mazu dindi bibli da dom dundun galo yo, telabayo, nembubi yo bamadiyo, Piyo. Kwa nyade nendulu nindiri da. Nelazi ndini ne umbubu dini labiyo. Eze kokore. Sozing. Ne yodasi yo. Pijayasi nze nyoban nendile ya mbaba ubiri yo. Palmaza. Ye ngwa kwa nyade nendua balana hala sisi nye mbaba ulini da yo. Pagaga waya sing nyesi da. Nyoto unu wende bakali. Ne halba dana bega wawu eze nyada balaka bama. Mba nze mweru ulong yo. Tayo huu nukuyum ni huu nale, tombozo a. Eza mambazo na nyotana Abraham na Sarai. Tombozo ba. Eza mdiye Ana, Elia, ne Samuel, pagarambazo ne wazan. Ye inzi mayamba jamiye yo, ngozo uluzi mazanwe. Mazinja labo domiga farinariye yuhu agbeda. Pudala, pobozo nzi ndingno numau na kuyo yone, unwalisi nyo domzu su domiye. Ya zengu inye dene ngule dende bubozo dom susi ya kpede yo. Ya zeng la domye, ne dom susu numo ngu nseng jame yo. Piwa reo zengba Abraham grao, ne labano domye alwa tundu mazo, ne ndemo nya domye ndiri yo yo. Ene sara ibi huwa za sakye mbubu yo yo. Piti sifa, ne bakwi ure jarada, ne beli nyimu ndundu diwe bere yo. Ye mazo nuwe yo, nga we delo chame ne bakale. Lele ye nya dabal noye elabanga nyato, nibitibung yo, nibalakang zinye legiditis wubu yo, ebebu ezen la. Ye mazo ezema ana, tiyeli yeho azew, penina lagasagadagat si yo yo, pezer nangne, ngbal mazagabana. pidibin yo mbubu yo yo mazu ze nwazu bu yina. Ye mbo, nyotini ilia, taze ezima ee labu kunyong na ezima yehuwa agbazi irung yo pida. Nge bo evela, na nyuzukuli da sukulubi ile sinyaka unyo yo ze, inja uwezi ugi dekedona. Ye mbo, belke ezima samiyel ga roke di kinziku deze ili biya la da wendungi dekedin nge yo yo. Pazo nang na nyotini. Tayo huu naduzu, tambazo. Ye mazo ni bibli da yamba ba wani disu yoyo. Piye kinyi disu e lolem yehu ase da yawe. Lezabeda. Ye ngbele kumbola lalaba, neba uli ziba wani disu yoyo. Po ulu zinyi disu de lelem yehu ase da yawe. Aye. Tozi yehu adom zazo uruze, tu mazo ne yamba ba wani disu yoyo. Tufu ni mdale. E yamba raga obodom kbele koda ka yoga naga dayo. Padana mae mazene, eya sisi de na mba, pa cha uwe zubu chono balo lo webe disu. Taga na unyu hiu nlo bedaze, maare yodo dom na teo, ne dom dole, anagate mdo yodo, pa uluzi maare mazene anagarao. Ezi biyebe na maare disu de dasu wa urungna. Aye, anagarao zene maare ne, ekpazi e disu urung, nebeze wene hirika bande yehuwa asoza da. Tayo hiu nanzan hiu nkikbanzi. Tombozo. Ebe nebe weda kaya oga nagada. Ezi maare bazo ndukwage nirlaba na domi ya jamiye. Palisa da kaya oga nizaka sinang na ngbazi nye disu udung. Nyungweye weneze dayo. Ete mwa udom nyo umazi nubi disu ngugwe la tu de garda da. Kwa nubi na 2008 nubu kwa tale pina 2013 yo. Ele bozo su dom na teo. Bozo su dom bozo uze besenene. Patasi ba nyo ngole, kida naba naze mbakwa gida adom ni balaba na domi yo. Palisi roro kile mngdende da kwa gana gadaze, pisanane paniko dom da ajami. Pidasi ile, pozozu wundu leto, ezi mbubolo alwa tundu dom na tuila bayo, ne ajaye anja wa ambyo. Pabuzo nubakwa mazi nubi disu da kayo, ne balaba na tiyo gbeleko, hou da bibili gbeleko, ne gbe da bibili gbeleko. Pupu zororan bukedin hongsa kize, ekalga da kede siyem. Tida luzi da kayogane, kazanang, ne mazani jana oda yehu azaya mbabawe sisu yo pedisu. Tetega asanang rorane, nyidisu ubole, ne nyotini yehuwa, nyajawewe soda yokpam.